Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. Večera sa nama u studiju Dragan Rančić. Došao je iz Los Angelesa u Beograd, a tamo je otišao pre više od 20 godina. Ima svoju firmu koja se bavi građevinskom industrijom, ali ono što njegova strast i ljubav jeste kamera i zahvaljujući tome, radeći pre toga te poslove i ovde u Srbiji, ostvario je svoj američki san. A taj američki san jeste emisija Američki san koja se emituje na radio televiziji Srbije. Pored toga imao je prilike da desetak godina vodi radio emisiju Srpski radio čas i sve u svemu, pored svog redovnog posla od koga živi, bavio se našim ljudima i onom kako izgleda njihov život u Americi. Na svom YouTube kanalu ima preko 1000 snimaka, pa možete da pogledate život naših ljudi u Americi, a mi ćemo se večeras baviti životom Dragana. U studiju Radio Beograda ton majstor Saša Hajdin. Muzički urednik Radmila Dujaković. Producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Dubravka Marković, a ovo su Bajaga instruktori i samo nam je ljubav potrebna.
Da se skida jutro rumeno i da plava
I sad dobroveče, Draganu Rakonjcu, dobrodošli u naš studij.
Bolje vas našao, drago mi je da sam ovde gost i drago mi je da pozdravim sve naše zemljake širom sveta.
Ono što je zanimljivo i od čega ćemo početi priču jeste da ste vi otišli sasvim slučajno u Ameriku i da niste planirali da tamo odete i da ostanete.
Nikada nisam planirao da napustim Srbiju u kojoj sam živeo fenomeno. Zaista mogu da kažem da sam ovde imao, ako kažu postoji američki san, ja sam ovde imao srpski san. Radio sam u dobroj firmi gde sam zarađivao lepe pare i radio sam nešto što jako puno volim, a to je snimanje, fotografisanje, medijima, radio sam u jednoj jakoj marketinškoj agenciji, da sam naučio dosta toga kako treba da se obraćam publici i nekim ljudima koji to treba da gledaju.
I kako se desio taj klik?
Pa klik se desio slučajno. Ja sam za vreme onih nesretnih vremena 90. godina, 94. godine otišao kod mog brata koji je tada već živao u Americi više od 10 godina. Čisto da odem, da vidim, da probam, uzeo sam neplaćeno iz svoje kompanije, svoje firme i posle jedno dva meseca brat je rekao da li hoćeš da ti napravim papir. I ja sam rekao, ajde, kad već ljudi nema smisla da odbijem, ja sam prihvatio to. On je pokrenuo taj postupak koji je trajao neki 3-4 godine i 98. godine mi smo bukvalno trebali da se uselimo do 20. juna u Ameriku. Cela porodica. Ja sam tada radio, znači imao sam veliki, dobar posao, zarađivao jako lepo, a trebao sam sve to da ostavim i da krenem u neku nepoznatu zemlju u kojoj, sem filmova i nekih priča naših ljudi koji su došli iz Amerike, nisam ništa znao. I to je krenulo...
I kako ste to presekli da ipak odete?
Pa mi smo planirali ovako, ja sam uzeo neplaćeno iz firme i planirali smo da ostanemo samo godinu dana u Srbiji. Prvo smo planirali da ostanemo dva meseca. Samo da odemo, da uzmemo tu green kartu i da se vratimo. I onda je moj brat izvršio jedan mali pritisak, rekao, dobro, ok, ako sada odeš sledeći put, nemoj da dolaziš kod mene, znađi se sam kako ćeš da odeš i tako da je. I ja sam onda rešio, dobro, ajde, evo, ostajemo godinu dana, koliko je to neplaćeno, pa ću da vidim. Ako se snađemo, ako ne, vraćamo se nazad, tamo dakle smo došli. Međutim, 1999. krenulo ono što je bilo, onaj nesrećeni rat i bombardovanje naše divne zemlje. I onda je to nekako
prevagnulo
je da je reklo, baš ne znam sad više šta da radimo. I onda smo rešili da ostanemo i evo, puni 24 godine u Americi. Sad čovjek više ne zna gde pripada. Da li pripada Americi, da li pripada Srbiji.
Ja mislim da vi pripadate Srbiji. Neko te ima, Van Gogh.
Thank you.
Dragana je tad kad je prelomilo da se ostane u Americi, šta je bio posao kojim ste se bavili?
E, to je bila vrlo čudna priča. Ja sam ostao u Americi, moj brat je obezbedio jako dobar posao. Ja sam iz početka bio menadžer u jednom francuskom restoranu, velikom poznatom, i bio sam menadžer te pekare. Međutim, desila se jedna stvar, da ja nisam, znači kad neko dođe novi u neku zemlju, ne zna pravila, ne zna šta sve, ne zna zašto si ti sve odgovoran. Ja sam kao menadžer ta dva biznisa bio odgovoran sve, čak i financijski.
A ste znali engleski?
Pa, onako, skromno. Skromno sam znao engleski, ali dovoljno da se odradi ono što je trebalo. Prva godina kada sam... Znači, ja sam te prve godine radio u tom restoranu, sve je bilo savršeno, super, posao lagan, relativno solidna plata, ali kada je isteko tih godinu dana kada sam ja trebao ili da se vratim, ili da zaboravim sve što sam imao u Srbiji, ja tu noć nisam spavao. Bilo je zaista stresno, znao sam sutra, ja dobijam otkaz, sutra ja ne mogu više nikada se vratim, šta ako propadnem u Americi?
Mislim na otkaz u Srbiji?
Da, na posao u Srbiji, ja sam tu već čekao me posao, mogao sam da se vratim, dobra firma, dobro sve, ali rešio sam da ostanem, nisam spavao i ne mogu da kažem da žalim, ne žalim zbog svoje dece, jer moja deca su sebe našla tu. Moj sin je završio fakultet, sada je doktor, lepo je situiran, moja čerka je isto završila, ima dvoje dece, žive sasvim pristojno. Ja i žena smo na nekoj klackalici, da li da provedemo starost i penziju ovdje u Srbiji i da uživamo i da obilazimo ove divne banje koje nismo upoznali dok smo bili ovdje.
Čekaj, da se mi vratimo u poslastičarnicu. Kako se završila priča sa poslastičarnicom?
Pa, priča se završila tako što sam ja... Kad su me tražili da ja potpišem neke dokumente da sam ja odgovoran za određene, nije to poslastičarnica, to je bio restoran francuski jako dobar. Ali kada su ti vlasnici tražili da ja potpišem neka dokumenta da sam ja odgovoran za neke poreze, sales taxa, znači ono svaki sendvič ili piće koje prodate, da ja treba da platim porez za to, kad sam ja shvatio da tu već ta odgovornost prelazi u neki veći nivo, da ja ne bi imao problema sa državom, da ne bi imao problema sa zakonom, ja sam tu prestao. Međutim, bez obzira što sam prestao, što je to prebačeno na te stare vlasnike, ja sam još 10 godina imao neke probleme. Za neke neplaćene račune gde su mene jurili.
Za te kifle i...
Za kifle, perece...
I što se ne služilo?
Pa šta god da se služilo, ja sam morao da platim neplaćen račun za telefon, neplaćen račun za tu neku taksu. Platili su to vlasnici, ali je to opet stres. Sve to stres. I onda sam ja krenuo da radim neke druge poslove, počeo sam da tražim, pošto sam ja po struci električar, jedan drugar me ubacio u jednu veliku kompaniju koja je tada radila internet po školama. I ti poslovi zanatski su neverovatno dobro plaćeni u Americi. A koliko vidim, i ovdje u Srbiji su dosta plaćeni.
To je ono što nam nedostaje, kažu svi.
To nedostaje sad i u Americi. Ja imam svoju kompaniju gde sam svoje vremeno imao po 10 radnika, ja sad ne mogu da nađem čoveka da radi za mene. Ja kad vam budem rekao da ja sada mog električara, kojeg sam privolio da dođe da radi za mene, plaćam $50 na sat, shvatit ćete koliko je teško naći dobre radnike.
Baby, ti nisi tu, kaže električar, ja sam.
Otvori oči.
I ostaćemo još malo u ovoj vašoj profesionalnoj priči od koje se živi u Americi. Da. Vi ste iz posla radeći za nekoga se odlučili da pokrenete sopstveni biznis.
Da, ja sam radio za firmu, bilo je to dosta dobro. Međutim, problem je bio što je najviše poslova bilo preko leta, koji su bili jako dobro plaćeni, ali su to isto na neki način bili projekti. Tako da sam ja u roku od 2 godine promenio neki 3-4 kompanije, 3-4 firme. I shvatio sam da najbolje da ja položim za license, da uzmem ja tu državnu dozvolu, da otvorim svoju kompaniju. I od 2004. godine ja sam svoj gazda.
Koliko je teško otvoriti svoju kompaniju?
U Americi je to lako ko pera. Zavisi šta je u pitanju. Ukoliko je neki zanat ili tako neka stvar, mora da se polaže državni ispit. Da bi se položio državni ispit, prvo morate da ima 4 godine iskustva u toj struci. Pa onda taj vlasnik za koga ste radili, treba da vam napiše pismo da ste 4 godine radili, da ste iskusni i da možete da polažete. Onda se polaže ispit pred državom na kompjuteru. Nije teško, ko zna. I tog časa vi postajete vlasnik firme, možete da radite male poslove, male kuće, male renovacije, a možete da radite poslove kao što sam ja radio, jedan veliki hangar od veličine 3 fudbalska igrališta. Poslove od po par miliona dolara. Znači, to nije nikakav problem, jer se polaže tu struka, polaže se taj trade, znači poznavanje elektrotehnike, i polaže se zakon i knjigovodstvo. Onog časa, Amerika je vrlo dobra zemlja. Oni vam, ja sam radio za jednu firmu i sad desilo se da je azbest veoma kancerogen i da mora svako ko radi u blizini azbesta da bude, da polaže taj ispit. A taj ispit je bio takav da su nas poslali na neko to na neki kurs od 2 dana, da je jedan predavač veoma slatkim glasom pričao 8 sati, da je pola ljudi prespavalo to predavanje. Sutra dan smo polagali ispit, gde je on nama postavio pitanje i rekao, pa logičan odgovor je taj i taj. I mi smo svi kao položili i potpisali. Mi smo svi dobili certifikat da smo položili taj test i da možemo da radimo u blizini azbesta, tako da kompanija koja nas je poslala na to više nije odgovorna ukoliko se desi bilo šta.
A zna se koliko je azbest opasan?
Pa zna se koliko je opasan, ako ne diraš, i struja je opasna. Struja može da te ubije, ali ja radim sa strujom svaki dan. Ako se pazi, sve je bezbedno na neki način.
I tako ste vi krenuli u stvari u male privrednike u Americi?
Pa, moglo bi se tako reći. Mali privrednik, ja sam svoje vremeno, kada je bilo jako puno posla, imao preko 10 radnika. I to je bilo dosta dobro. Ja sam radio u momentu po 14-15 kuće. Što je sve bilo dobro plaćeno. I onda se desilo 2008. godina, kada je bio krah realiteta, kada je sve puklo, kada su ljudi izgubili sve živo. Kada je puno ljudi koji su imali velike kompanije ostali bez svojih kompanije. Jer su pokušavali da zadrže radnike, da plaćaju, a nije bilo posla. E onda sam ja jednostavno morao da smanjim malo taj nivo moje firme, pa sam ostao samo s jednim radnikom, ja sam, i to je bilo dosta dobro, ne mogu da kažem. Zaradio sam, platio sam račune, nisam ostao ništa dužan i preživio sam te godine.
U svakom slučaju, sad smo negdje zaokružili tu vašu priču
vezanu,
od čega se živi u Americi, a posle ćemo, kad čujemo ovu ljubav, da otkrijemo šta je to u stvari vaša prava ljubav. Ekaterina, velika ljubav.
Bye. kosu. Uzimam ruke, lajko da se pravio bore, od našnog smeka. Naša regija bija su navika, naša imena bija su navika, moj nas ljubav, 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 ljubav.
Veličanstvo harmonika, novi autorski album virtuoza Ace Nikolića Čergara u izdanju PGP RTS-a. Briljantan spoj zvuka Balkana i motiva svetske muzičke baštine. Topli dom, novi studijski album Ranka Šemića u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko. Slušajte emisiju večera zajedno. Naš gost je Dragan Rakonjac, koji živi i radi posljednje dve decenije u Los Angelesu, ali pored osnovne delatnosti o kojoj smo do sada govorili, njegova ljubav je kamera i njegova ljubav su mediji. I to je negde nešto što se sve vreme paralelno radilo u toj Americi, što je verovatno bilo i neka uteha za to što se nije više u Srbiji.
A baš tako. Pre nego što sam došao u Ameriku, ja sam pored tog redovnog posla radio za jednu marketinšku agenciju, bavio sam se snimanjem, slikanjem, i to je nešto što ja volim. I to je nešto što ja radim i dan danas, i to je nešto što ću ja raditi kad budem ove godine otišao u penziju, da ću nastaviti da radim sa tim medijima. Prvi medij koji sam ja radio u Americi bio taj Srpski radio Čas, Srpski radio program koji se u Americi emitovao punih 52 godine, dok se radio stanica nije prodala i onda je morala to da se ukine. Ali sam ja nastavio još neko vreme na internetu i sada kad sam prešao na televiziju, znači svi ti video zapisi, sve te televizijske emisije, intervju i sa našim ljudima, koji se emituju na mnogim televizijama, prvenstveno na RTS Svet, to je program za dijasporu, Ja sam se malo zbunio.
Pa to je zbog medija.
To je zbog medija, evo, baš sam se sad zbunio, malo sam se zagrsnuo, ali u principu to je nešto što ja stvarno volim. I što me ispunjava. Jer u Americi vi možete da zaradite dosta para, možete da imate dobar auto, možete da kupite i dobar stan ili kuću i tako dalje. Ali ako vi duhovno niste i socijalno srećni, to ne vredi ništa. Tuga je da ja svoj socijalni život obavljam kad odem nedeljom u crkvu, pa se sretnem sa našim ljudima i družnici. Amerikanci, oni su svi fini, oni su svi ono high buy. Neverovatno su ljubazni. Počevši od carinika. Ja sad kad se budem vratio u Ameriku, doduše sad to više i nema, sada je to više kompjuter, ali ranije vas onaj tamo carinski i policaje sačekaju i kad vide da imate američki pasoš, oni vam kažu dobrodošao kući. To prvi godina ja nisam ovde imao, mada sam dolazio sa srpskim pasošom i uvek sam u Srbiji dolazio sa srpskim pasošom. Ali sada je to ovde isto malo popravljeno. Ali sve u svemu, znači, ti mediji kojima se ja bavim, to je u zadnje vreme, u zadnjih 8 godina, televizijska misija pod nazivom Američki san, gde ja pokušavam da zabeležim stvarne prave životne priče naše dijaspore i pokušavam da na pravi način prenesem ljudima širom sveta kakav je stvarno život u Americi.
Koliko ste, radeći na radiju, da ostanemo sad još na radiju, imali prilike da prosto promovišete neke ljude, da sadržite srpski jezik, da naši ljudi ne prestanu da govore srpski jezik?
A radio je bio na srpskom jeziku. I on se emitovao svake subote od 11 do 12, punih 52 godine. ja sam se trudio da prenesem i neke vesti iz Srbije, pa sam angažovao neke novinare koji su mi davali te vesti. Znači, nisam čitao sa interneta, nego sam baš koristio Marka Lopušinu, našeg poznatog novinara, koji je svake subote pričao na mom radio času. Ljudi su voleli da kasnije i poručuju neke pesme i da... Gledao sam da promovišem sve moguće, što je moguće, što je moglo da se promoviše tamo. Bilo je tamo dosta i naših umetnika. Bilo je, ja sam promovisao nekog pisca, Veljka Bojića, čovjeka koji je napisao 26 romana, koji je fantastičan slikar, umetnik. Napravio sam i nekoliko emisija sa njim. Znači, ta promocija srpstva je bila, ali ono što sam ja za srpstvo činio najviše, ja mislim, je bilo 2002. godine, kada sam sa jednim Egipćaninom radio jednu televizijsku emisiju koja je bila na Public kanalu u Americi, u Los Angelesu, koja se bavila pravoslavnim crkvama. Znači, tu su bile okvirene sve pravoslavne crkve iz Amerike, a s obzirom da sam ja radio kompletnu emisiju, ja sam i snimao i montirao i pravio reklame i sve živo, ja sam moju crkvu, Sveti Sava, Sveti Stevan i sve crkve gde smo mogli da posjetimo, gledao da što više promovišem na toj televiziji.
Ustani, kreni, kažu kristali.
Ne bude, a u stvari sve ostane isto, svi ti pogledi i mnogo reči čine da često nikog ne vidim, jer u stvari sve ostaje isto. Ustani, kreni, još samo malo, sve što si video više ne vredi. Ustani, kreni, još samo malo, još samo malo. Sve te promene u mojoj glavi čine da isto više ne bude, a u stvari sve ostane isto. Svi ti pogledi i mnogo reči čine da često nikog ne vidim, jer u stvari sve ostaje isto. Ustani, kreni, još samo malo, sve što si video više ne vredi.
Emisija na radio trajala dok je trajao taj radio kanal, a onda ste prebacili i na internet.
Odnosno... Da, ja sam prebacio, odmah sam, ja sam u startu, kad sam ja krenuo da šaljem emisije, prethodni voditelji su nosili mini disk po 50-60 km svake subote na radio stanicu da bi se emitovalo. Kad sam ja preuzeo radio čas, ja sam pitao te ljudi sa radija, da li vi možete preko interneta da preuzmete moju emisiju da ja ne moram da nosim. Oni su rekli, jao, pa mi to do sada nismo radili, ali ajde da probam. I bukvalno od tog časa sam ja te emisije snimljene slao preko interneta i to je funkcionisalo dobro. kada je radio stanica prodata, a sve te emisije sam ja imao i na svom sajtu, koji je kasnije ugašen, laserbsradio.com. I tu su ljudi mogli da slušaju, ko je propustio emisiju na radiju, mogao da je čuje kasnije na internetu, i to je bila neki način i revolucija po pitanju radio emitovanja u srpskoj zajednici u Los Angelesu, jer ranije ta emisija mogla se sluša samo direktno i poprilično, mislim, emitovana je, pokrivala je poprilično Los Angeles, ali recimo ljudi iz San Diego su nisu mogli da slušaju, kasnije su to ljudi slušali iz cele Amerike.
A kakva je ta srpska zajednica u Los Angelesu? Mi svi zamišljamo da tamo odlaze ljudi koji hoće da se bave filmom.
Jeste. Ja ne volim da kažem, ali je istina da je nekako srpska zajednica u Los Angelesu najslabija srpska zajednica. Jer tu dolaze dosta ljudi koji bi da se bave filmom, dolaze ljudi koji imaju neke svoje ambicije, a nisu nešto puno povezani. I sada, kad dođe Badnje veče i kada dođe Uskrs, u crkvu dođe 1000 ljudi. Preko nedelje dođe 50. Kad se organizuje neki koncert, dođe 300. Kad se organizuje neka humanitarna akcija, skupe se tu neke pare. Ali recimo, ljudi iz San Diego, iz San Marcosa, iz Las Vegasa, gde ima najviše ovih posleratnih imigranata, ljudi koji su ostali bez svega, pa su došli u tu neku novu zemlju, gde su te neke organizacije bukvalno smestilo Las Vegas ljude sa svih teritorija, i Srbe, i Hrvate, i Bošnjake. Svi žive u tom Las Vegasu, ali ta srpska zajednica u Vegasu je jako kvalitetna. Oni su, kažem, kad se skupljaju neke humanitarne akcije, mi u Los Angelesu skupimo 20.000, Las Vegas skupi 40, San Diego, San Marcos isto kupi 40-50.000. Znači, nekako čini mi se da smo po pitanju te veze sa zemljom i tim nekim humanitarnim akcijama malo slabi.
Pa to izgleda da kao oni koji dođu u Los Angeles hoće da zaborave odakle su došli.
Ima i toga. I najtužnija stvar koju ja mogu da primetim, da ima puno ljudi koji su došli iz Srbije i da njihova deca ne govore srpski jezik. Po meni je to velika mana. Moja i unuka i unuk koji je autističan, ali ga učimo da govori neke srpske reči.
To je ono što je negde i potreba naše države, da se tamo organizuju škole srpskog jezika, možda bi u tom smislu nešto moglo da se...
Nedavno je, pre par godina, bukvalno pred koronu, je organizovana jedna grupa građana iz San Diego, je van crkve organizovala školu srpskog jezika. Ja sam snimio to otvaranje i tu je bio ogroman odziv. Nažalost, kad su počeli da rade, desila se korona, pa to, oni su se borili da to nastave online, preko Zuma, sada su počeli ponovo da rade i rade fantastično. Ali to je, znači, samo inicijativno, jer ima i dalje ljudi, nekih ljudi koji ne žele da idu u crkvu. Mislim, nije to problem, ali crkva je jedino mesto u koje, gde se ljudi sreću u Americi. Znači, prvo i jedino koje traje. Traje puno. Najstarija crkva u Kaliforniji i u celoj Americi preko 150 godina stara. To je crkva u Jacksonu koju sam ja posetio i koja je fantastična.
U svakom slučaju, znači, postoji negde neki organizovani vid učenja srpskog jezika,
da,
koji bi verovatno sad, sa nadamo se odlaskom ove pandemije, bio i aktivniji.
Oni su aktivni, rade i evo čak imaju i podršku Kancelarije za dijasporu.
Pokreni me, kaže Lucky Penguin.
Name.
sad kad smo zaokružili priču radija, da pređemo na ovu televizijsku priču i na Američki san. Kako vam se javila ideja da pravite serijal Američki san?
Pa ja sam pre nego što sam krenuo da radim sa televizijom, radio i snimao neke dešavanja. Znači sve što se dešavalo, neki koncerti, skupljanje našeg naroda i tako dalje, ja sam odlazio i pravio te neke videoklipove koje sam ispočetka stavljao na jedan sajt lokalni. Ali to tada bila dosta loša rezolucija. I meni je to bila želja uvek. Znači ja sam snimao događaj u Americi od 99. godine kada je bilo bombardovanje. Tada je moj brat Zoran pilot angažovao, rentavao avion i stavili smo baner Stop Bombing Jugoslavia. I mi smo to snimali, napravili super snimak i video spot koji sam ja koristio sam onu pesmu Pioni zapove moje Jugoslavije, gde su ljudi plakali kad su to gledali. Znači od tada je to krenulo, to snimanje. I u jednom momentu RTS i taj satelitski program su osnovali medijsku mrežu srpske dijaspore. I onda sam ja nekako došao do kontakta sa Mirinom Rejčević, urednicom, i ponudio sam da napravim, da pravim emisije iz Amerike. I oni su to prihvatili obe ručke. Kasnije sam došao u Srbiju i sreo sam tu još jednu moju komšinicu koja je bila na nekoj drugoj televiziji, koja je isto rekla, ja sam vrlo zainteresovan, slobodno šalji. I onda je to nekako krenulo. To je bilo pre 8 godina. 8 godina ja imam emisiju svake nedelje na nekim manjim stanicama, televizijama, a na RTS-u svake druge subote u podne ide Američki san.
I ko su akteri Američkog sna?
Obični ljudi. Ja pokušavam da snimim realnu priču života u Americi, znači nisam od onih koji sad juri neke celebrity, evo sad je došao neki glumac tamo, da i njega juri, tako dalje. Ne, obični ljudi, klinci, studenti. Kada je moj sin studirao u Majamiju, ja sam tamo upoznao puno neki klinac. U stvari, krenuo sam South Beachom da se šetam. I čujem u jednom Starbucksu pričaju deca srpske. Ja kažem sinu, šta je pravo sve? Pa kaže, imaj koliko hoćeš, u svakom kafiću radi. Ja krenem sa kamerom, bukvalno sam tako krenuo. Dođem do prvog restorana i pitam je li ima neko iz Srbije ovde i snimam tu ženu koja me sačekala ta host. Kaže, da, ima tamo neki dečko. I dečko dolazi, ja ga snimam, kaže, znaš, napravimo ono, možda napravimo intervju, da li se zainteresno, kaže, kako da ne, snimamo i napravim emisiju. I tu napravim neki desetak emisija o tim našim mladim ljudima, studentima koji su došli na Work and Travel, to je neka organizacija koja redovnim studentima omogućava da dođu u Ameriku, da malo rade, da zarade neke pare, upoznaju zemlju i da se vrate nazad. E sad, većina njih...
Nećemo u to ulaziti.
Većina njih, svide im se Amerika, mnogi dođu po nekoliko puta, ali u principu ljudi... I tako su to krenule te emisije i bukvalno, znači, kogo se nađe meni na meti, koga sretnem, ja gledam da naprim emisiju.
A dobro, ovo su bili studenti, pa ne mogu da kažu da li su ostvarili američki san, ali ima ljudi koji su ostvarili američki san, koji žive američki san.
Pa ima. Ima. 1500 inženjera rade u Silicijonskoj dolini. I oni imaju udruženje ETF BAFA, to su bivši studenti elektrotehničkog fakulteta, koji se dosta podržavaju i vuku jedan drugog, što je veoma dobro. Ja sam imao prilike da na jednom takvom njihovom pikniku pre jedno 5-6 godina odem i prisustvovao sam tamo i to su ljudi koji ostvaruju američki san, to su ljudi koji zarađuju ogromne pare. To su ljudi koji mogu da biraju da li će da rade za Google, Apple, Microsoft ili ne znam koju drugu internet kompaniju.
Jesu li oni zadovoljni što su tamo i što toliko zarađuju?
Pa neki jesu, a neki nisu. Iz početka sve vuče nostalgija, iz početka bi svi hteli da se vrate u Srbiju. I kasnije se uklope, steknu prijatelje, društvo, naiđu na neki način, na nekakav svoj život. Međutim, ja sam sad ne mogu se setiti imena čoveka koji je radio u Cisco sistemu i koji je dovukao puno inženjera, koji ode po 3-4 meseca i na Zlatiboru, sa Zlatibora rade za tu kompaniju, zato što sad preko interneta može raditi. I njemu je život da se vrati ovde. Upoznao sam jednog čoveka koji je odavno napravio američki san, koji je svojevremeno imao kompaniju, napravio neki softver za snimanje mozga i tako dalje, i on je zarađivao milione mesečno, godišnje. Znači, on je sebi i svoje ženi davao po milion dolara godišnji bonus. On je tu kompaniju prodao i vratio se u Srbiju da živi.
Moramo da ga nađemo da dođe u našu emisiju. Vrati se, kaže poslednji igra letira.
gledam te poslednji put, ko da bih htela još nešto reći, usne se mi ču, a glasa nema. Hoću da pamtiš sve naše dane, promrzle prste i prvi sneg. Vrati se, jer voliš stvari koje volim ja. Vrati se, neka me čuje pola sveta. Vrati se, neću da molim, ja samo pepam. Vrati se,
sve ove emisije o kojima smo govorili mogu da se gledaju na YouTube-u i tu ja. Možete da otkrijete da li je neko stvario američki san ili ne, ali evo za sam kraj ove naše emisije, pošto smo više puta pominjali da je jedno od mesta gde se naši ljudi okupljaju crkva, jeste jedan projekat na kome se trenutno radi, koji u stvari treba ja sad... da bude dokumentarni film o našim crkvama u Kaliforniji.
Jesi, ja sad pokrećem jedan projekat, znači želim da napravim jedan ozbiljan, malo bolji dokumentarni film o srpskim crkvama i manastirima koji se nalaze u Kaliforniji. Taj projekat će potrebati nekoliko meseci, treba to sve obići, naći dokumentaciju da se to napravi zaista kako treba, čak sam je aplicirao malo za pomoć od države, ukoliko se desi, desi, ukoliko ne, ja ću to napraviti kao što sam napravio sve ovo što radim već punih 8 godina.
A zanimljivo je koliko ima tih manastira i crkava naših u...
Pa manastira u Kaliforniji, ne, ima i dosta, ali ja konkretno sad govorim samo o Kaliforniji, znači ima pa jedno 10-15 crkava i dva manastira, samo Kalifornija. Ali tu je blizu i Arizona gde ima dve crkve, tu je blizu i Vegas gde ima jedna crkva, pa onda u Ima ih poprilično. Ima jedno 25-6, ja mislim, na zapadnoameričkoj eparhiji koji pripada mom vladiki Maksimu.
Pripremajući se ovu emisiju, videla sam da ste intervjuisali jednog sveštenika koji govori engleski. Kojim jezikom govori naše sveštenstvo tamo?
Govori se srpski jezik u crkvama, uglavnom. Međutim, ima dosta crkava gde su starosedeoci i gde su uglavnom i liturgija i sve ostalo govori na engleskom jeziku.
To nam govori o tome da oni koji su odlazili pre 100 godina su u stvari zaboravili svoj jezik.
Zaboravili su svoj jezik, a ima jedna vrlo interesantna stvar. Ima puno naših tamburaških orkestara tamo. To su sve Amerikanci koji su rođeni druga, treća generacija. Koji perfektno pevaju sve naše pesme.
Na srpskom?
Na srpskom, perfektno. Kad ih pitaš nešto na srpskom, kada izvini, ne pričam jezika. Ali svaku pesmu znaju tamburu. Tambura je omiljeni instrument za sve te starosedeoce. To su ljudi koji su izgradili sve te crkve. Znači, u Kaliforniji je najstarija crkva, u Jacksonu, pa u Svetom Savi, u Los Angelesu crkva koja je 110 godina stara, 910. je napravljena, 909. je osnovana, tada je bilo, osnovno je to najstarije srpsko udruženje u Kaliforniji, Srpsko dobrotvorno društvo, jedinstvo, koje i dan danas traje i koje je sagradilo sve, sve što mi imamo. U to vreme, kada je 909. godine, da, 909. 2000 porodice bilo registrovane oko te crkve Sveti Sava. Sad možete zamisliti koliko je tih potomaka.
Da, to su potomci o kojima ćemo verovatno gledati u ovim misijama koje radite na YouTube-u. Meni ostaje poziv da kada bude ovaj dokumentarni film napravljen, ponovo se družimo na talasima našeg radija. Hvala najlepše na gostovanju i sa željom da svi na kraju nauču srpski jezik i oni koji su zaboravili.
Moraće da nauče srpski jezik, a vi na YouTube samo pišite Dragan Rakonjac i to je moj kanal.
Znači, tu može da se gleda američki san. Hvala najlepše, naš gost bio je Dragan Rakonjac, želimo mu srećan put, u ponedeljak odlazi u Ameriku, a sa vama su u studiju Radio Beograda 1 bili Saša Hajdin, Radmila Dujaković, Đorđe Radosavljević, moje ime je Dubravka Marković i kao ljubik za doviđenja, Vlada Divljan i ono tada.
Ona to zna, ona zna da je dugo drugo. Ona to zna, ona zna da je dugo drugo. Volim već, volim, volim. Volim već, volim. Molim je da, molim je da mi bar jedan put. Molim je da, molim je da mi bar jedan put veruje. I kad je vidim ja se pitam da li postoji. I kad je vidim ja se pitam da li ona zna. I kad je vidim ja se pitam da li postoji. I kad je vidim ja se.
Bye. konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet, vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Za detaljne informacije vezano za konkurse možete naći na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija. Prijavi se.